Sálmur 34. Sálmur Davíðs, þá er hann gerði sér upp vitfiringu frammi fyrir Abímelek, svo að Abímelek rak hann í burt og hann fór. Ég vil vegsama drottinn alla tíma. Ætíð sé lof hans mér í munni. Ég hrósa mér af drottni, hinni snauðu skulu heyra það og fagna. Vegsamið drottinn ásamt mér, tignum nafn hans einum hug. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu sem ég hræddist. Lítið upp til hans og ljómið af gleði, þá munu þér aldrei roðna af skömm. Hér er vesæll maður sem hrópaði og drottin bænheyrði hann og hjálpaði honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá sem óttast hann og frelsar þá. Finnið og sjáið að drottinn er góður. Sæll er sá maður sem leitar hælis hjá honum. Óttist drottinn, þér hans heilögu, því að þeir sem óttast hann líða engan skort. Ljón búa við skort og svelta, en þeir er leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn, hlýðið á mig, ég vil kenna yður að óttast drottinn. Ef einhver óskar lífs, þráir lífdaga til þess að njóta hamingjunar, þá varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svikatali. Forðastu illt og gerðu gott, leitaðu friðar og legðu stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Auglit drottins beinist gegn illvirkjum. Til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Þegar réttlátir hrópa, heyrir drottinn. Hann bjargar þeim úr öllum nauðum þeirra. Drottinn er nálægur þeim sem hafa sundur marið hjarta. Hann hjálpar þeim sem hafa sundur kramin anda. Margar eru raunir réttláts manns, en drottinn frelsar hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt þeirra skal brotið. Ógæfa drepur óguðlegan mann. Þeir er hata hinn réttláta verða sekir fundnir. Drottinn frelsar líf þjóna sinna. Enginn sem leitar hælis hjá honum mun sekur fundin.